ካብ ኣርባዕተ ክሳብ ኣርባዕተን ፍረቐን ወይ ከዓ ካብ ዓሰርተ ክሳብ ዓሰርተን ፍረቐን ኣብ 22-25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይልሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ሎሚ 25 ጥሪ 2009 ወይ ከዓ 2/2/2017 ብኣቆፅራ ኣውሮፓ እዩ። ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምሲኹም? ህንፀት ትሕተ ቅርፂ ኣብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ድሕሪ ዜና ዝቐርብ ሪፖርት ኮይኑ ኣሎ። ስሩዕ መደብና መደብ ጥዕና ኮይኑ ኣሎ። ንክልተ ፀብፃባት ዝሓዘ ካብ መቐለ ብላድያ ዝተዓመፀትን ምስ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ንክትነብር ዝተገደደትን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ንዛንታ ኣብ ዝምልከት መፅሓፍ ዝሰነደትን ካብ ኣስመራ ድማ ጉጅለ ሓካይም ስዊዘርላንድ ንትሕቲ ዕድመ ቆልዑ መጥባሕቲ ልቢ ኣካይዶም ዝብል ሪፖርት ክነቕርበልኩም ኢና። ርእቶኹምን ጥዑም ዜማን እውን ክንጋብዘኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ
ከመይ ኣይተምስዩ ዜና እንሆ። ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ መንጎ ኣባላት ኣመራርሓን ደገፍቱን ብዝተፈጥረ ዘይምርድዳ ኣብ ክልተ ጉጅለታት ከም ዝተመቕለ ክዝረበሉ ጸንሐ ሰማያዊ ፓርቲ መንነቶም ብዘይተፈልጡ ኣብ ቤት ፅሕፈትና ተቐሚጥና ከለና ተቐጥቂጥና ኢሎም ኣቦ ወንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ። ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃልን ትማር ረቡዕ ቅድሚ ሰዓት ካዛንቺስ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈቶም ንሶምን ካልኦት መሳርሕቶምን ኣብ ስራሕ እናሃለዉ ዘይንፈልጦም ሰባት ብእንፈልጦም እናተመርሑ ኣጢዖምና ኢሎም። እቶም ዘይፈልጥዎም ሰባት ናብኦም ቅርብ ኢሎም ስለምንታይ ኢኻ ንምልዛብ ቅድመ ኩነት ተቐምጥ ዘለኻ ኢሎም ሕቶ ብምቕራብ ሽዑ ንሽዑ ብቕፅበት ምውቃዕ ከም ዝጀመሩ ይገልጹ።
የመጡት ወደ እኔ ከዛ በኋላ ሌላ አንድ ተጨመረ፣ ለሶስት መማታት ጀምሩ ወዲያው እዛ ሳይ ውጭ
ናባይ ዝመፁ ክልተ እዮም። ካልእ ሓደ ሰብ ተወሲኹ ሰለስቲኦም ክወቅዑ ንጀሚሮም። ኣብ ደገ እውን ሓላፊ ቤት ፅሕፈትና ይቅጥቅጥዎ ነይሮም። ብፍላይ ሓላፊ ውዳብና ኣዝዩ እዩ ተጎዲኡ። ሕዚ እውን ኣብ ሆስፒታል እዩ ዘሎ። ዋርድያና እውን ተወቂዑ እዩ።
እቲ ማህረምቲ ብበትሪ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኣቶ የሽዋስ ሓደ ካብኦም ብረት ዝዓጠቐ ምዃኑ ገሊፆም፣ ፖሊስ ምስ መፀ ብሓፁር ዘልሎም ከም ዝሃደም እውን ዝተዓደጉ ድዮም ወይስ ኣባላት ድሕነት ዝብል ገና ከም ዘይፈልጡን ሓቢሮም። ካብ ፖሊስ ይኹን ካብ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት መብርህን ርእቶ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ትብል ጽዮን ግርማ። ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝኸፍአ ከይፍጠር ውድቦም እናሰርሐ እዩ ኢሎም። ኣብ ጋምቢያ ዝተኻየደ ምርጫ ስዒቡ ኣብ ቀረባ ኣንጸላልዩ ዝነበረ ቅልውላው ዘወገደ ዓለም ለኸን ዞባውን ምትሕባር እውን ናእድኦም ገሊፆም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪካ ድሕሪ ምስታፍ ናብ ቤት ፅሕፈቶም ዝተመልሱ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ሓደገኛን ናብ ዝኸፍአ ገጹ ከምርሕ ከም ዝኽእልን እዩ ኢሎሞ። ንሶም ዝርከብሉ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካን ደንበ ምብራቅ ኣፍሪካን ኢጋድን ሃገራዊ ልዝብ ደቡብ ሱዳን ኣሳታፍን ንቅድሚት ወስድን ክኸውን ክተሓባበሩ እዮም ኢሎም። ምስ ፕሬዚዳንት ደቡብ ሱዳን እውን ተራኺቦም ኣለዉ።
In a meeting with Salva Kiir, it was agreed that we will have better cooperation.
ምስ ሳልቫኬር ኣብ ዝነበረ እናርክብ ልኡክ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዝበለፀ ክሰርሕን ዞባዊ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ክምደብን ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ።
ሃገራት ኣፍሪካ ንደቡብ ሱዳን ዘረጋግእ 4,000 ወታደራት ናብቲ ሃገር ንምልኣኽ ሓሳብ ኣቕሪቦም እዮም። ብሰንኪ ንሰለስተ ዓመታት ይካየድ ዘሎ ግጭት ልዕሊ 2,000,000 ሰባት ተመዛቢሎም ይርከቡ። ሓደ ናይ ሶማልያውያን ኣሜሪካውያን ናይ መንእሰያት ጉጅለ ብሰንኪ ጸረ ሙስሊም ኢሉ ዝፀውዖ ፖሊስታት ሓድሽ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ካብ መንግስቲ ዝተመደበሉ ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ኣይቅበልን እየ ኢሉ። ኣብ ሚኒያፖሊስ ዝመደብሩ ካጁ ከም ዳዕሽን ኣልሸባብን ዝኣመሰሉ ፅንፈኛታት ንሶማልያውያን ኣሜሪካውያን መናእሰይ ከይምልምሎም ዝከላኸል ትካል እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚኒስተር ድሕነት ውሽጢ ሃገር ኣስታት 500,000 ዶላር መንግስቲ ንተበግሶ ግጥም ጎነፃዊ ኣኽራርነት ዝውዕል መዲቡ ነይሩ። ባጁግ ሎማዓንቲ ሓሙስ ከም ዝገለጾ ግን ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ሞስሊም ኣሜሪካውያንን ስደተኛታትን ዝካየድ ዘሎ ዘይወግዓዊ ኩናት ነቲ ገንዘብ ኣይቅበልን ኢሉ ኣሎ። ሬክስ ቲለርሰን ሓዱሽ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብምዃን ቃለ መሓላ ፈጺሞም። እዚ ዝኾነ ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ንሽሞቶም ምስ ኣጽደቐ ድሕሪ ሰዓታት እዩ። ሪቻርድ ግሪን ዝዳለዎ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ነቲ ቃለ መሓላ ዘፈጸሙ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ እዮም። ኣብቲ ኣብ ኦቫል ኦፊስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝተረኽብሉ ሬክስ ቲለርሰን ሓድሽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ቃለ መሓላ ፈጺሞም ኣለዉ። ኣብቲ እዋን ፕረዚደንት ትራምፕ ነቶም ሓድሽ ሚኒስትር ወፃኢ ዘለዎም ንኣዳ ገሊፆም
You bring the unique skills and deep, deep insights, and I've gotten to see it firsthand. Into foreign diplomacy.
ፉሉ ክእለትን ዓሚቕ ምርዳእን ኢኻ ኣምፂኢካ ፈለማ ኣነ እየ ነዚ ንድሌት ጉዳያት ወፃኢ ሃገርና ከም ዝኸውን ኣማዓድየ ርእየ ንምርግጋእን ፀጥታን ነዛ ብህውከትን ኩናትን ኣብ መፈንጥራ ኣትያ ዘላ ዓለም እውን እዩ።
ሽመት ለርሰን ኣብ ሰነት ብ56-43 ድምፂ ፀዲቑ 3 ዲሞክራትን ሓደ ናይ ውልቀ ኣባል ሰነትን ጥራዮም ምስ ሪፓብሊካውያን ተፀንቢሮም ንደገፍቲ ሽመት ድምፆም ሂቦም። እቶም ሓላፊ ኤክሶን ሞቢል ዝነበሩ ሓድሽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መራሒ ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዘለዎም ምዉቕ ርክብ ከምኡውን ንግድን ምስ ሃገራዊ ረብሓ ከይቃረን ዝብል ኣብ ሰነት ከማጉት ቀኒዩ ነይሩ እዩ።
ሕዚ እውን ካብዚ ከይወፃእና ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንክኾኑ ኣብ ልዕሊ ዝመዘዝዎም ኔይል ጎርሳክ ውዕውዕ ክትዕ ሴነት ኣሜሪካ ትፅቢት ይግበረሉ ኣሎ። ዝተወሰኑ ዴሞክራሳውያን ዛጊድ ክቃወሙ ጀሚሮም ኣለው። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ድማ ሪፓብሊካውያን ንኣሰራርሓ ቀይሮም ንሕፅዮም ክሸሙ ፀዊዖም። መሳርሕትና ጂም ሜሎን ንዝሰርሖ ዜና በትረስልጣን
ዳኛ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ይግባይ ኔይል ጎርሳክ ምስ ሪፐብሊካውያን መራሕቲ ተራኺቦም ኣለዉ። ሴነተር ሚች ማኮነል ከምዚ ይብሉ።
ከምዝመስለኒ ፕሬዚዳንት ዝነኣድ ምርጫ ገይሮም ኣለዉ። ኩላትና ሕጉሳት ኮይንና ንክንመርፅ ክንዲ ዝከኣለና ክንገብር ኢና።
ፕረዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወገኖም ሓቀኛ ዓቀባዊ ኣርኣያ ንዝመርገፂኡ ጎርሳክ ብምምዛዝ ኣብ ወፍሪ ምረፁ ድ ንዝኣተውዎ መፅባዕ ከም ዝፈፀሙ ገሊፆም እዮም። ጎርሳክ ብወገኖም እንተተመሪፀ ናፃ ዳኛ ኮይኑ እየ ዝሰርሕ ኢሎም። ይኹን እምበር ሴነተራት ንምኩሻሕ ተዳልዮም ኣለው፣ ገለ ድማ ተቃውሞኦም ብንፁር ይገልፁ ኣለው። ሴነተር ቻክ ሾመር ሓደ እዮም። This administration, at least at its outset,
seems to have less respect for the rule. እዚ ምምሕዳር እዚ ልዕሊ ቅድሚኡ ዝነበሩ ምምሕዳራት እንተወሓደ መፈለምትኡ ንልዕለና ሕጊ ዘይግደስ ምምሕዳር እዩ። ንሕገ መንግስቲ ብዘይ መጠን ዝበድሀ ምምሕዳር።
ስለ ምምራፅ ዳኛ ኒል ጎርሳክ ተባሂሉ መራሒ ሪፐብሊካውያን ሚች ማኮነል ንንቡር ኣሰራርሓ ንክቕይሩ ክደፍእ ይኽእል እየ ኢሎም ኣለው ፕረዚደንት ትራምፕ።
ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ድሕሪ ዜና ናብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ንኬንያ፣ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ጸኒሑ እውን ምስ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝራኽብ ሰፊሕ ናይ መጓዓዝያ ፕሮጀክት ከም ዝተጀመረ ተፈሊጡ። እቲ ፕሮጀክት መንገዲ ባቡር፣ ሸምበቆ ነዳዲ፣ ዓበይቲ ጸርግያታት፣ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ከምኡውን መዘናግዒ ቦታታት ዘጠቓለለ እዩ። ጂል ክሬግ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
እቲ ፕሮጀክት ላብሰት ብዝብል እንግሊዝኛ ምሕፃረ ቃል ይፅዋዕ። ትርጉሙ ወደብ ላሙ ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያ መጓዓዝያ መስመር ማለት እዩ። ካብ ላሙ ዝተባህለት ናይ ኬንያ ወደብ እዩ ዝጅምር። ከም መንጎ ነቲ ፕሮጀክት ዝፈጠሩ ሓደ ገሪሾን ኢኬያራ ይበሃል። ካብ 2003 ክሳብ 2008 ናይ ኬንያ ቀዋሚ ጸሓፊ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ዝነበረ እዩ።
ናብዘን ሃገራት ዝኣቱን ዝወፅን ኣቑሑት ኣብ ኣህጉራዊ ዕዳጋታት ምውድዳር ሲኑ ምፅንሑ ካብ ነዊሕ እዋን ንፈልጦ ኢና። ምክንያቱ ድማ ክባር ዋጋ መጓዓዝያ እዩ። 30 ሚእታዊ ዋጋ እቲ ንብረት እዩ ክበልዕ ጸኒሑ።
በዚ ሓድሽ ፕሮጀክት ግን እተን ሃገራት ብዝሓሸ ዋጋ ክሸጣ ይኽእለአን ይብል ሚስተር ኢኬያራ። አብ ላብሰት ሐላፊ ጉዳይ ኮርፖሬት በንሰን ቱያታ ብወገኑ ፈላማይ ኩዕታ መዐሸጊ ቦታ አብ ወደብ ላሙ አብ 2016 ምጅማሩ ብምጥቃስ አብ ከባቢ ዶብ ኢትዮጵያ ምዝርከብ ናይ ኬንያ ሞያለ ከም ዝተራኸበ ይገልጽ። አብ ውድሮ ዊልሰን ማእከል መጽናዕቲ ተመራማራይ ዝኾነ ስቲቭ ማክዶናልድ ግን ሽሕኳ እቲ ፕሮጀክት ዓብዪ ረብሓ ክህልዎ ተኽእሎ እንተሃለወ እቲ ፕሮጀክት ካብ ዝጥነስ ንዳሓር ኩነታት ተቀያይሩ ይብል።
ኣብ
መንጎ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ዘተኣማምን ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ኡጋንዳ ኬንያ ኢትዮጵያ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት እውን ከምኡ ርኡይ ብድሆ እዩ።
ገሪሽን እኪያራ ግን እቲ ፕሮጀክት ፀጥታ ከውሕስ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። እንተኾነ ካልእ ጉዳይ እውን ኣሎ ዘይተፈትሐ። ንላሙ ኣድሕን ዝብል ሓደ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኬንያ ተቃውሞ ከተኣኻኽብ ፀኒሑሎ። ምብራስ ከባብያዊ ተፈጥሮ ከስዕብ እዩ ክብል ጠንቅቕ፣ ከምኡውን ንባህላዊ ቅርስታት ዘዕኒ እዩ ብምባል። ላሙ ብታሪኻውነታ ኣብ ዩኔስኮ ካብ መንጎ ዝተመዝገባ ሓንቲ እያ። ላብሰት 24 ቢልዮን ዶላር ፕሮጀክት ክኸውን ከሎ ብመንግስታውን ዘይመንግስታውን ወፍሪ ክሽፈን እዩ ዝሕሰብ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መረብ ጥዕና። ኣብ ትግራይ ከተማ ውቕሮ ቅድሚ ሎሚ ብገዛ ወላዲኣ ተቐሚጣ ኣብ ከቢድ ጸገም ዝወደቐት ጓል ኣንስተይቲ ሒዙሎ ዳናይት ዘመንፈስ ትበሃል። ብሰንኪ እቲ ዝበፅሓ ፆታዊ ዓመፅ ግዳይ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ካብ እትኸውን 14 ዓመት ኣውፂራ ኣላ። ሎሚ ቕነ ኣብ ዳናይት ተደሪኹ መፅሓፍ ተሓቲሙ ናብ ህዝቢ ተዘርጊሑሎ። ግርማይ ገብሩ ምስ ዳናይትን ነቲ መፅሓፍ ምስ ዝሰነደት ወይኒ ኣብርሃን ቃለ ምልስ ኣካይደሉ። ናብ ግርማይ።
ሕዚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ እንዳ ገብርኤል ከባቢ እየ ዘለኹ። ዳናይት ዘመንፈስ ትበሃልታ በዓልቲ ታሪክ። ዳናይት ጓል 10 ዓመት እናሃሎ ተትሒዛ ብገዛ ወላዲኣ ከም ዝተደፈረት እስኪ ሕፅር ኣቢልካ ከመይ ነይሩ ንገርኒ።
ቀንደና ብህፃና እየ ሞይታ። ድሕሪኡ ናብ ኣቦና ከድና ሓንቲ ዓመት ምስ ተቐሚጥና ራብዓይ ክፍሊ ምስ ተማሂሮ ማለት እዩ።
ኣበይ እዚ
ውቕሮ ሓኪም እዩ ነይሩ። ካብ 10 ዓመተ ደፊሩኒ። ኣብ 11 ዓመተ ለተስዓ 5 ዓመት ትምህርት ንመቐለ መፂና ስራሕ ዝውውር ምስ መፀናዊ ዝለለ ተዳሒዙ
ንበይኒ ክድዩ ቲ ታሪኮም ዝሰማዕኽዎ ካልኦት ኣሕዋት ክውን ኣለዋ።
ዓቢ ሓፍተኒ ኮሮም ትነብር ንኣለ 2 ግዜ 3 ግዜ ጥንስ ሰድላ ነይሩ እዩ። ወልድያት ልሙ ነራ እያ ናብ መጀመርታ ሳኣይ ነራ ድሕሪ እዩ ኣነ ንዓይ ክደፍረ እንተሎ ሳብ ምሳና ትቕመጥ ነይራ እያ ኣብ ሓደ ገዛ ኢና ንነብር። ድሕሪ በቃሱ ተድሒዙ ምስ ተድሓዘ ዋሕስ መውቱ ተሓሊሉ ወፂ ካብ ሰሜን ፖሊስ ጣያብ 03 ማለት እዩ። ካብኡ ናብ ሓፍትነና ኸድና ምስ ሓፍትነና ሓንቲ ዓመት ንፀንሐናለ ተንብረኒ ካልእቲ ዝሰብ ኩሉ እንታይ ክትገብርለካ ኣብ በሪያ ግዛዕ ስለዝበልዋ ካብኣሳ ውፅያትኒ ትምህርቲ ኣቋሪፀን ገዛ ተኻሪ ምንባር ጀሚረ ብኦሳ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ዳናይት ጓል ክንደይ ዓመት ይኽ?
25
ዳናይት ኣብዚ ሕዚ እዋን ቆልዓ ወሊድ ከለኺ ኣብዛ ዓምፃፅ ገዛ እዚኣ ተኻሪኺ ክትነብረለኺ ከመይ ትነብረለኺ?
ብለለና ነገር ክንነብርለና ኢና ካብኡ ቦልክዕለ ወይ ሎ ብዙሓት ዝሕግዙ ሰባት ትምፀልና ኣለ እያ ገዛ ኸራይ ንኸፍለና ኢና ናድሓነ ኢና።
ነቲ ታሪክ ዝሰነደት መንእሰይ ደራሲት ድማ ኣብዚኣብ ጎንና ኣላ ወይኒ ኣብርሃ። እቲ መፅሓፍ ተሓቲሙ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንህዝቢ ተበቲኑ ኣሎ ከመይ እኒሄ ትግብረ መልሲ?
ብዙሕ ሰብ ሓዚኑ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ናይ ብዙሕ ሰብ ሕቶ ናይ ዋሓቂ ድዩ ዝብል እዩ። ምክንያቱ ዳናይቲ ከምቲ ዝገለፀቶ ኮይኑ ብቲ ጥቕዓት ምክንያት ከዓ ገና ካብ ጓል 10 ዓመት ጀሚራ ኤች ኣይ ቪ ፖዚቲቭ እያ ዳናይት። ብሰንኪቲ ጥቕዓት ማለት እዩ ኣቦኣ እዩ ዝሕማም ዘምፂላ ክትኣምን ይኸብደካ እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ርእቶ እዩ ዘሎ እስካ ሕዚ ግን ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ሓዚኑ እዩ።
ዳናይት ቆልዓ ኸ ኣወሊድ ከለኺ መክሊት ትበሃል ብኽሪ ጓልኪ ንሳ ነፃድያ ካብቲ ቫይረስ
ውሳ ነፃያ ወዲኣ ምርምራ
ንስ ኸቲ መድሓኒት ትጥቀም ዶ
ጥቀሚ ኣብቲ ክ ሰዓት ግን ኣቋሪፀ 3 ወርሖ እያ ክርኺ ሕክምና ምክንያቱ ካብ ዓቕሚ ላዓል ስለልኩነ እዚ መድሓኒት ብጣዕሚ ለዝር ዝና ንጎና ቀትሪ ምንም ነገር የብሉ ዝና ምሸት ግን በቃ ሙለይተ ናቃፅልን ናስክርን ኢላሓድር ክቀይራ ለለ ደጋጊመ ነገር እየ ነረ ሰን ግን ቅድሚኢና ቲቪ ተጠቅም ስለነበረ ክስነቀይረልካ ይንኽእል እየን ለና ከዓን ለበዓል ሓደገ ከዝለለ ተመሊሰ ከይደ የኒኹ ንክጅምር ማለት ስለተዳኹም ክነስ
ታሪክን ኣብ መፅሓፍ ተሰኒዱ ናብ ህዝቢ ንክቐርብስ ህዝቢ እንታይ ይብለኒ ዝብል ስምዒት ሓዲርኩ ዶ ነይሩ?
እዚ ታሪክ እዚ ቃሕ ዝየ ስለልዓቑ ምንም ነገር ይምስለኒ ሃምተራ ወግዕ ገይረ ኢላሓሶ ቤተሰበይ ለዚ ታሪክ ስና ንጉር እዮም ዕብዮምኒ ብግፍዒ ናጉር ነይሮም እዮም ብሂወት ላሃለኹ እዚ መፅሓፍ ብምርኣየ ብጣዕሚ እግዚኣብሔር ኣመስግን እዩ።
ሕዚ መን ኣለው ጎነኺ? መን ይሕግዘኪ? መን ኣጆኺ ይብለኪ? ናይ ቀረባ ቤተሰብ ኣለክ ዶ? ምክንያቱ ወላዲትክ እውን ብሂወት የላን።
ቤተሰብ እኒአውና እዮም ብርግፅ ግን ኣይጥቑናይ ምስ ኣቦኣተባ ሲዋ እያ ብምል ካብ ህፃና ሪሕቕምና እዮም ካብ ነብሪኦም ንሪኢና እሶም ሃምኒ ኣለዉ ሕሰቦም በቃ ድሕሪኡ ዝሕግዘና ንብረ ይርጋ እዩ ይርጋ ገረ ዝገር ማለት እዩ እሱ ትኽክለኛ ኣቦይና እዩ ድሕሪ ይርጋሉ ወይኒ እንዳትና
ግን ውላዲኺ ፍርዲ ረኺቡ ዶ ከመይ ኮይኑ?
ኣይ ግኒ ምን ፍትሒ ግኑ ከኣነ እዛ ጓል ኣቦይ እዛ ሂል ትበሃል ማለት እዩ ንውሱ ፅር ብፅሕቲ ወርሒ እያ ነራ እሳ ወዲያ ኣቑሑታት ጠቃሊላ
ውላዲኣ
እዎ ኣቑሑታት ጠቃሊላ ኸይዳ ንኮሮም ማለት እዩ ንኣና እናመላለስና ነይሮም ካብ ልክዕ ኤችኣይቪ ፖዘቲቭ እያ ናምሃፀን ለችግር እኒኦዋ ናኣእምሮ ለችግር እኒኦዋ ገሊሎም ብዙሕ ወረቐት ፅሒፎም ሕክምና ምሳውና ዶክተር ዝርያሻ ትበሃል እዛ ዝመርመረት ማለት እዩ ካብ ወዲያም በቃ ውሓስ ሞት ተሓልሎም ኣጥፊኦም
ካብቲ መፅሓፍ ዝተሓበረ ነገር ኣሎ
ሞይቲ ኢልባሃል ተሓኒቑ ኢና ንባል ብያንስ ሓፍት ነና ገድብል ተዋግዕና ማለት እዩ ግን ቀብሩ ገለ ይረኣናይ
ወይኒ ኣብርሃ ነዚ ክስተት እዚ ብመፅሓፍ ክትስንዲ ኣጋጣሚ ስለ ዝረኸብክስ ሕዚ እንታይ ይስማዕክ ዘሎ?
ብቓላት ምግላፅ ይከብድ እዩ ብጣዕሚ ዳናይት ብሓንቲ ዓመት እያ ተዓበይትኒ ናይ ዕድመ መሓዙት ኢና ንዕኡ እውን ይመስለኒ ብግልፂ ብድፍረት ኩሉ ነገር ዘውግዐትኒ መጀመርያት መፅሓፍ ክጅምር ተለኹ ግን ንሓደ 2-3 ሰሙን ዝኾን ንባዕለይ ምቁፅፃር ኣበይኒ ነይሩ እቲ ፅሑፍ ይጅምር እሞ ንሓደ 2-3 ሰሙን ንሓደ ወርሒ ይቋርፆ ምክንያቱ ዓቕሚ ይስእን ዳናይት ናይ ሓቂ ጠንካራ እያ ትሳ ዝበፅሓ ነገር ኣነ ንምፅሓፍ ከቢድኒ ነይሩ ብጣዕሚ
ዳናይት ሕዚ ጥዕና ክኸመይ ኣሎ ዳሓንዲ ኸ
ካዚ ድሕና ይኹን ዚ 2 ወርሒ እዚ ብጣዕሚ ልሕመኒሎ ምግቢ የበልዒ ኣብራኺ ጋሪ ገለ ሕንክሰኒ ዝመድሓንቲ 2 ዓመት ተጠቂሙ እዩ ነይረ እሱ ካል ቋርፅ ብዙሕ ሕማመት ይስምዐሎ ተለዓይሉ ኳስ ናጓለ ምግቢ ክስርሕ ይኽኣልኹን
ክንደይ ዓማውቲ ፀኒሕኹ ምስቲ ቫይረስ
ካብ 94 ጀሚሩ 15 ዓመት
እቲ ናትክ ታሪክ ኣብ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ እውን ይህሉ ይኸውን እዩ ኣብ በገገዝኡ ተዓፂዩ እንታይ ትምህርቲ ይህብ እዩ ኢልክ ተሓስብ
ብልበፅሕ ንሓደጋስ ክሓፍር ሃምሊ ይብልን ካብ ደልዩ ዓላማስ ክሰናኸለ ሃምሊ ይብልን ማለት እዩ ኣን በዓል ክኽትለኹ ብዙሕ ሰብ ተገሪሙ ይልጥምተኒ እና ከምኡታት ነገር ህጋጥም እንተሎስ ብቐሊሉ ኢድን ከባቢ ይብለኒ
ዳናይት ዘመንፈስ ከምኡውን ደራሲት ወይ ነብርሃ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ቀንዲልና ብጣዕሚ ና ንመስግን
ናብ ካሊእ ፀብፃብ ክንሰግር የቕኒልና ግርማይ ጉጅል ሓኸም ስዊዘርላንድ ኣብ ኣስመራ ኤርትራ ንዕስራ ትሕቲ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናትን ቆልዑን ፍሉይ መጥዋሕቲ ልቢ ኣካይዶም ይብለና ኣሎ ብርሃነ በረክ ኣብ ኣስመራ። ብርሃነ ቐፅል።
24 ኣባላት ዝሓዘት ስዊዘርላንዳዊት ጉጅለ ሓካይም ካብ 20 ጥሪ ክሳብ 29 ጥሪ 2017 ንዕስራ ትሕቲ 12 ዝዕድሚኦም ህፃናትን ቆልዑን ፍሉይ ናይ ልቢ መጥዋሕቲ ኣካይዳ ነይራ። ዳይረክተር ጀነራል መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ዶክተር ሃብታ ኣብ መሃሪ ብዛዕባ እዛ ስዊዘርላንዳዊት ጉጅላ ሓካይም ዝገበረቶ ናይ ልቢ መጥባሕቲ ኣመልኪቱ ብከምዚ ይዝርዝር።
እዚኦም ካብ ስዊዘርላንድ እንዲኦም መፅኦም ደርጋ ዝሓለፈ 7-8 ዓመት ኣብ ዓመት ሓንሳብ እንዳመፁ ክሳብ 20 ቆልዑ ከቢድ ናይ ልቢ ፀገማት ዘለዎም ህፃናት መጥባሕቲ ገይሮም ከይዶ እቲ መጥባሕቲ 2 ዓይነት እዩ። ገሊ ብተፈጥሮ እቲ ልቢ ፀገም ክህልዋ ከሎ ንመጥባሕቲ ሓጊዝካ ተሕውዮም፣ ገሊኦም ድማ ካብ ተደጋጋሚ ከም ሓናት ዝኣመሰለ ናይ ጎረሮ ፀገማት ኣብ ሕፃንነቶም ከለዉ ብዘሳቀዮም መገዲ ኣብቲ ግዜ እቲ ኩሉ ሕክምና ብዘይምርካቦም ኣብቲ ተሓላለፊ ናይ ደም ኣብ ልቢ ዘሎ ቫልቮላታት ፀገም ይመፅእ እሞ እጂ ንዑ ዝትክእ ብግዳም ቫልቮላታት እናጠካእካ ትገብረሎም። ስለዚ እዞም ናይ ብዘቀረባ ግዜ መፅኦም ንብሩ ዝበዝሕ እዚ ምትካእ ናይ ቫልቮላ ዝበሃል ኣርቲፊሻል ቫልቭ ንብሎ ከምኡ ዘድልዮም ህፃናት ክሳብ 20 ዝኾኑ መጥባሕቲ ገይሮም ከይዶም መጥባሕቲ ትገብር ኣሃሉ ብዙሕ ዝበለ ብርክት ዝበለ ሰብ ሓዛ ትመፅእ ነርስታት ኣለዉ ናይ መጥባሕቲ ክኢላታት ኣለዉ ናይ መደንዝዝ ክኢላታት ኣለዉ ናይ ልቢ መጥባሕቲ ትገብር ከለካ ድማ እቲ ደም ናይ ዝኣካላትካ ኣብ ማሽን ይዘውሩ እጂ ነታ ልቢ ጠጠው ኣቢሎም እዮም ተኩዓ እታ ልቢ ጠጠው ኣቢሎም ክተኩዓ ከሉ ንግዜኡ ግን እቲ زرتم خطل على وصل اللي كنت سب موجي هجي نعود تقبل هارت لانج ماشين تبهللا نجي أوبريت جوف ما هرت سوار هجي لين بيمت بحثين أبي حكي أقول بتلاون بزحت كيلاتهم كل واسل زلهم ساتهم بوصلين بركتنا ولين توصل تو حدا استراتيجي كله بزحت زي خلاص استراتيجي صار فاهم مشتري صار واحد
ዶክተር ሀፍታብ ኩነታት ናይ ዞም ኣብ መጥሕቲ ዝተገበረሎም ህፃናት ቆልዑ ኣመልኪቱ ክገልፅ ከሎ
መብዛሕትኡ እዋን ዝዕሙት እዩ ምክንያቱ እቲ መጥባሕቲ ኣረጋጊፅካ ኩሉ መርመራ ጌርካ ስጋዕ ክንደይ ትዕወትሉ ኣፅኒዕካ ትገብሩ ደርገዚ 10 ዓመት እቲ ዘጋጥም ሓደ ሓደ ጸገማት ምናልባት እቲ ሕሙም ኣዝዩ ተዳኺሙ ተዘይፀኒሑ ካልእ ብዛዕባ እቲ ሕሙም ከይተፈልጠ ፀንሐ ውሽጣዊ ፀገማት ተዘይኮይኑ መብዛሕትኡ እቲ መጥባሕትታት ዕወት እዩ ንሳቶም እውን ዘይከኣል ኣይከኣልን ዝከኣል ግን ንዕወተሉ ስለ ዝኽልና ኢሎም ብርእሰ ተኣማንነት እዮም ዝገብርዎ
ዶክተር ሃብተኣብ ቀጺሉ ዕላማ ናይዚ ምስ ወፃተኛታት ሓካይም ዝግበር ሽርክነት ኪኖቲ ንሕሙማት ዝወሃብ ሕክምና ወረድኤት ተመክሮ ኣብ ምውራስ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ይገልጽ
ፕሮጀክት እዚ ክጅመር ኮሉ ተዕላሙ እቶም ናይ ወፃኢ ሓካይም ንበይኖም ኣብዚ መፂኦም ሓኪሞም ንክምለሱ ዘይኮነ ብሓባር ምስቶም ኤርትራን ሓካይም ካብቶም ዝለዓሉ ክሳብ ዝተሓቱ ብሓባር እንዳሰርሑ እቲ ተመክሮ እናተለዋወጡ እዚ ካብቲ ከብድ ዝበለ እሶም ኤርትራን ግዜ ኣኺሉ እሳቶም እውን እሶም ክኢሎም ክሳብ ዝሰርሑ ኩሉ ግዜ ብሓባር እዩ ዝስራሕ ኣብቲ ግዜ መጥባሕቲ ምስኦም መጥባሕቲ ኣሴስ ዝገብሩ ሓደ ሓደ እውን ቅልል ዝበለ መጥባሕቲ እቶም ዝዓዱ ከሎ እቶም ኤርትራውን ከም ዝገብርዎ ግበር ዝስከዕ ክንደይ ከም ዘለኽዎ መለኽዎ እንታይ ይጎድሎም እናርኣዩ ድማ ዝያዳ ትምህርቲ እንዳሃቦ ነቲ ጥበብ እንዳቐሰሙ ክሉ ስለዚ ስነፍሶ ከፍትመፅ ጉጅለ በቲ ስራሕ ዘፍቅዶ ናይ ሆስፒታል ሰባት ምስኦም እናፀጋዕና ከዛሊ ክመፁ ከሎም እሶም ጥራይ ምስኦም እንዳኾኑ ምስ ግዜ ነቲ ጥበብ ንክንመልክቦ ተባሂሉ ብከምዚ ንሰራሕ ኣለና
ብዜካ ዛ ስዊዘርላንዳዊት ጉጅለ ሓካይም ካብ ሃገራት ጥልያን ጀርመን ዝመፁ ጉጅለ ሓካይም ናይ ስርዓተ ሽንቲ ናይ ኣፅኒ ናይ ልብን ናይ ማዕናጡን ፀገም ንዘለዎም ህፃናት ሕክምናዊ ሓገዝ ብቐፃሊ ከም ዝገብሩን ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ንድሃር ጥራይ ንልዕሊ 1200 ህፃናት ናይ ልቢ መጥባሕቲ ከም ዝተገብረሎም ሰነዳት ናይ ሆስፒታል ኦሮታ የመልክት ብርሃነ በርሀ ቪኦኤ ካብ ኣስመራ
ብርሃነ በርሀ ክብሮት ይሃበልና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርኢትኹም
ሰላም እዚኣ ናይ ኢሳያስ ካለ መጠየቅ ምፅ ንኩም ናይ ኢሳያስ ድኣ እሞ 25 ዓመት እዚ ኤርትራ ሰሚዕዎ 25 ዓመት ከዓ ብዘይትግበር መፅዓ እዚ እንታይ እዩ እንታይ እቲ ዕላማኹም እንድሕር ዳ ደሊኹም ንዕኡ ክትምትኑ ዝኽእሉ ክኢላታት ለባማት ምሁራት ኤርትራውያን ኣምፅ ኩሉ ዝሰዲ ዘሎ ኣሜሪካን ወያኔን ሰዲዶ ሞ ኣብ ውሽጡካ ዘሎ ፀንጥማት ዘይኣለካ ብዛዕባ ኣሜሪካን ወያኔን ኢላታት ኣምፅኢኹም ነዚ ይትምትኑ ተቐኒየለይ ተወልዳ ሃይለ ካብ እስራኤል ሚኒስተር ዴታ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገብሮ ቃለ መሕተት ንኤርትራን ግብፅን ክኸስስን መቓልሕ ናይቲ ስርዓት ክደግምን ተሰሚዑ እዚ ግን ካብ ናይ ሚድያ ሓንቲ ሓሊፉ ብዙሕ ትርጉም ዝውሃቡ ኣይኮነን እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ምስ ኣካይዳ ናይቲ ስርዓት ርኢኻ ግዜ ብልዕ ዝብል ግምት ኣለኒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕጂ ድሕሪ 25 ዓመታት ዝተባራበረ ይመስል ብዝተፈላለዩ ዘበጭሉጭ ቃላት እንዳመረፀ ሓንሳብ ዲሞክራሲያዊ ፈደራላዊ መንግስቲ ካልእ ግዜ ልምዓታዊ መንግስቲ ፀኒሑ ረኣይ መለስን ካልእን እንዳበለን ኢንቨስተራት ኣልማዕቲ ወዘተን እንዳበለ ምስ ናይ ባዕድ ዜጋታት ሕጂ ኢትዮጵያ ከምዚ ንሪኣ ዘለና ምስ ኩሉ ፀጋታታ ብፀጋታታ ዘይትነብር ንፅወታን ትካቦን ዘለዋ ሃገር ቤርዋ ይርከብ ንኢትዮጵያ ብደዋ ዝቐተለ ስርዓት እንተልዩ ወያነ ጥራይ እዩ ብእምነት ናቱ ሚላኖ ኢጣልያ
ኣሎ ዝኸበርኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሓደ መልእኽቲ ኣለና ምሕላፍ ኳይ ተልፎን እንተሕሊፍኩም ኣውን 12 ጠምዮም 15 ጠምዮም 5 ጠምዮም ዋዕታይ ድወሪድዎት መንግስቲ ዝሕፈስ ዝፈስስ ማይ ኣሎ ዝሕፈስ መሬት ኣሎ ኣቡና እዚኣ ደሊና እዚኣ ወዲልና ክትብሉ ዝሕዋትኩም ተሳኒኹም ምስ ጉረባብትኹም ኣፋቂርኩም ፍትሒ ተቐቢልኩም ክትነብሩ ይግባኣኩም። ዝሄሊ ግን ንጎን ምሸት ምስ ጉረባብትካ ትበሃስ ንጎን ምሸትን ካቡና ከምዝኮይና ከምዝኮይና ካብ ምባል ባይ
ኣሎ ቤት ማሊ ብዛዕባ ቃለ መሕተት ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ፅማቅ ሰሚዕና እያ ንገርሚ 25 ዓመት ከምዚ ስለ ዝገበሩ ኣሜሪካ ውያነ ከምዚ ስለ ዝገበሩ መንእሰያትና ሃድምሉ ንሕና እንታይ ሰሪሕና ክብልላይ ክእል እዩ ኣነ ፕረዚደንት 25 ዓመት እዚ ናይ ጥፋት ትምህር ናይ ልማዓት ተረአየ ኣለን ሓደ መዓልቲ ምርጫ ገይሮም ትርክታ ናይ ህዝቡ ክሰምዕ ክእል እዩ ውያነ ኣሜሪካ ምባል ግን መፍትሒ ይኮነን
Thank you. يعني النوم هو تريتو 202-205-994-3 أمو موزيكا خنقاب زكم غاشالو أمسمر
أفو هلوكم كوران هاوية وقهاتي اللي تهتمو نفاس دمت أمريكا أنا اسمي تهاية كنفه ሀገር ኢትዮጵያ
ክትርጎም ከሎ
ንተኸታተልቲ ረድዩ ኣሜሪካ እኹራን ኣሕዋትናን ፈተውትናን ከመይ ኣለኹም እዩ ድሞ ፀሓየ ክንፈ ይበሃል ድምፃዊ ካብ ኢትዮጵያ
ንምዃኑ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሎ ዲኻ
እወይ ይከታተሎ እየ ሎም ካብ መዋይል ገለ ሓደ ቴክኖሎጂ ብገለ ያው ይከታተሎ እየ ፅቡቅ እዩ
ፅቡቅ እሞ ኣብዚ ቅነ ዝፈንኻያ ግእዛዊት ደርፊ ሰሚዕና ኣለና እሞ ምስ ቪድዮ ክሊፕ ማለት እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ከመይ መፀልካ
ከመይ መፅለ መስልካ ሓንቲ ኮነትን ሰሪሐ ሰለስተ ስራሕቲ ናይ ግእዝ ኣለውኒ ሓንቲ ናይ ፍቅሪ ፍቅርቺ ሃየለ ትብል ካልኣይ ደርፈ ከዓ ሰላም ለቺ ኢትዮጵያ ዝብል ሳልሳይ ስርሐ ህብረ ዝማርየ ዝብል ናይ ሕጂ ብረጌ ስታይል ማለት እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ክመፀለ እዩ ዝከኣለ ግእዝ እናጠፍአ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ብዓለማዊ ጌርካ ነቲ ቋንቋ ምዕባል ዓብዪ ግደ ዓብዪ ተራ ክህልዎ ይኽእል እዩ ለየ ሓፊወዮን እዚ እቲ ቋንቋ ከምዝገርና ከነዕውዮ ንኽእል ኢና ኣነ ተጀሚሮዮ ፍቅሪካ ትገፀሉ ከም ትኽእል ሓሳባትካ ኩሉ ክትረዳድእሉ ከም ትኽእል ኣብቲ መንጎ መንጎ ተኣሽሙ ና ክትቕምኩ ከም መዳመቂ ዝስርሓናዮ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ
ሓንቲ ቆንጆ ወይ ከዓ ውቅብቲ ጓል ኣንስተይቲ እውን ከም መእተው ተጠቂምካ ኣለካ እሞ ሸምድዳቶ ድያ ወይስ ግእዝ ትኽእል እያ
ነታን ቋንቋ ኩሉ ይኽእሉ እዩ ዝኣሚኑ ነታን ክሰርሖ ኢልና ፅሒፍና ሂብናያ ኢና ፅኒዓቶ
ፅቡቅ እሞ ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሓላ ንሳ እውን ኣመስግነልና እሞ ህብረ ዝማሬ ብፀሃየ ክንፈ ንጋብዘኩም ኣለና ፀሃየ ፅቡቅ ስራሕ ክብረት ይሃበልና ደርፊካ ጋብዝና ንሰናበት ኣለና እሞ ብዙሕ ነመስግነካ
ክብረት ይሃበለይ ኣነ እውን የቀኒየለይ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክብረት ይሃበለይ ሳነ ኣብ ዛኣርያም ክላፅ ብለያሬድ ወስመት ሃወቱ ሕርዝማርም ሰባቱ ህያበ ኣነ ፍርፂ ሳነ ኣብ ዛኣርያም ክላፅ ብለያሬድ ወስመት ሃወቱ
እሞ ምፀሃየ ክንገድፈኩም ፀሃየ ክብረት ይሃበልና ሰማዕት እውን ከምኡ ድሓነደሩ
ትሚተመና ተምርተም ብረል እብልበ ልብዋን ህፅሃ ልማልማት ሱራሪሃ ገለመንፈት ወቃለሎ ኣልየ ሚተመና ትምህርተ ብረልየ እምልበ ልብዋን ህንፂሃ ልማልማት ሱራሪሃ በፀ ናፅል በከበሮ ዜማ ቅኔ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.